Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, kwani hivi sasa ni saa 11 alfajiri saa za Bujumbura, saa 12 saa za Dar es Salaam. Nakaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 5 usiku Washington DC. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza dakika 30 za matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Leo ni Jumatano, Mei 29, mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa ni kwamba Benki Kuu ya Kenya inatafakari ombi la Kenya kupata mkopo kwa ajili ya mahitaji ya bajeti yake.
Tumekuwa na ripoti vile vile za ubadhirifu wa mali ya umma wakati ambapo kandarasi zinatolewa, na sasa hivi sana zinatakikana ziweze kurudi huko ya labda wanasiasa ni wale ambao wamepeana kandarasi zile. Kwa hivyo inakuwa jambo ambalo linafanya nchi iweze kuhitaji kopa zaidi kuweza kufikia malengo yake.
Ni Benki Kuu ya Dunia inayotafakari ombi la Kenya. Na katika makala yetu ya vijana hapa Sauti ya Amerika, msanii wa kizazi kipya anaeleza sababu ya wimbo wake mpya kuitwa Dua.
Dua ni wimbo ambao ni inspiration song, ni wimbo ambao unatukumbusha tu kumrudia, tumekuwa karibu na Mungu zaidi, hata pale tunapokuwa tuna matatizo au tuna mitihani au tuna majaribu, tuzidi kuwa naye karibu kwenye kufanya dua, kwenye kusali.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kukuletea katika Kumekucha Afrika hii leo katika nusu saa zijayo. Usiondoke kando redio yako, kaa pamoja nasi. Na hivi sasa basi, kabla ya hayo yote, Mkamiti anatusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa, naibu mkuu wa baraza la kijeshi la Sudan, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, anakosoa mgomo wa siku mbili ulioitishwa na viongozi wa maandamano baada ya mazungumzo kati ya jeshi na waandamanaji kuamua mustakbal wa hali ya baadaye ya nchi hiyo kukwama. Jenerali Dagalo, maarufu kama Hemet, alieleza kwamba mgomo haujabidi kuwaumiza wananchi, na kama huduma za maji na umeme zilikatwa, zitazorotesha huduma mahospitalini na huduma nyingine za dharura. Waandamanaji wanaendelea kushinikiza jeshi kukabidhi madaraka kwa mamlaka itakayoongozwa na raia, kufuatia kuondolewa madarakani mwezi uliopita kwa Rais Omar al-Bashir aliyetawala kwa miaka 30. Hemed pia alieleza kwamba jeshi awali lilikuwa sehemu ya mapinduzi na hawajapata watu wa kuamini kukabidhi madaraka. Kampuni kuu ya madini ya Morocco ya Managem ilieleza jana kwamba imepata shehena ya dhahabu ambayo ilizuiwa na maafisa wa Sudan mwanzoni mwa mwezi huu. Kikosi cha kukabiliana na mambo ya dharura ya Sudan kilizuia kilo 241 za dhahabu katika ndege ambayo ilitua mjini Khartoum Mei 8 ilipokuwa inafanya uchunguzi unaohusisha uwezekano wa kuwepo na usafirishaji haramu wa dhahabu. Shehena hiyo ni sehemu ya usafirishaji wa kawaida, na kampuni imekamilisha utaratibu wote unaohitajika kulingana na kanuni za mamlaka ya usafiri ya nchi hiyo. Managem ilieleza katika taarifa yake kwamba maafisa katika mji mkuu wa Sudan wamekubali utaratibu tunaofuata na kuheshimu kanuni zilizopo nchini humo, huku ikiongeza kwamba ndege hiyo hivi sasa iliruhusiwa kuendelea na safari. Managem, ambayo inamilikiwa na kampuni ya familia ya kifalme ya Morocco ya Almada iliyoanzisha uzalishaji wa mgodi wa dhahabu wa Gagaba mwaka 2012 kupitia kampuni yake tanzu ya Manub. Managem inazalisha dhahabu, fedha, cobalt na shaba. Kampuni hiyo pia inaendesha shughuli zake katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Ethiopia, Gabon, Guinea Conakry, Ivory Coast, Mali, Morocco na Sudan. Rais wa Tanzania John Magufuli akiwa katika ziara yake ya kwanza Zimbabwe ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Zimbabwe, akisema vinawaumiza zaidi wananchi na maendeleo yake. Akizungumza katika dhifa rasmi jana usiku mjini Harare, kiongozi huyo alisisitiza haja ya jumuiya ya kimataifa kuisaidia Zimbabwe kukabiliana na matatizo yake ya kiuchumi. Mwenzangu Abdul Shakur Abod ana maelezo zaidi.
Akiwa katika ziara ya mataifa ya kusini mwa Afrika, Rais Magufuli alipozungumza jana usiku katika dhifa hiyo amesema nchi zao mbili, Tanzania na Zimbabwe, kwa muda mrefu zimekuwa zikishirikiana katika masuala ya kisiasa kuliko uchumi na maendeleo.
Our two countries have therefore agreed to consolidate our economic cooperation in order.
Kutokana na hayo, anasema mataifa yao mawili yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara ili kupatia umuhimu ushirikiano wao wa kisiasa. Kutokana na haya, wamekubaliana kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kubadilishana maarifa juu ya kusimamia na kuchimba na uuzaji madini yao. Wakati huo, kiongozi huyo alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiondolea vikwazo Zimbabwe.
In this respect, I wish to call upon the international community to lift sanctions.
Wakati huo huo basi, mimi ninatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuondoa vikwazo kwa ndugu zetu wa Zimbabwe. Zimbabwe iko tayari kushirikiana na mataifa ya dunia ili kuimarisha uchumi wake kwa ajili ya wananchi wake, anasema Rais Magufuli. Alitokea Namibia na yuko Zimbabwe kwa hivi sasa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Uganda na kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa wanatoa wito kwa wafadhili kuongeza dola milioni 927 ili kusaidia zaidi ya wakimbizi milioni 1.2 wanaoishi nchini Uganda. Lakini ombi hilo linatiliwa mashaka kutokana na shutuma za matumizi mabaya ya fedha za michango ya awali. Nchi ya Uganda inayopakana na nchi kadhaa zilizo katika mzozo imekuwa mwenyeji wa idadi kubwa ya wakimbizi. Hivi sasa kuna wakimbizi 792,000 wa Sudani Kusini, 417,000 kutoka Kongo na zaidi ya wa Burundi 35,000. Dola milioni 927 inazoziomba zitasaidia kulipa maji, usafi wa vyoo, chakula, huduma ya afya, makazi ya muda na huduma nyingine muhimu kwa wakimbizi hao. Mratibu mwandamizi wa idara ya wakimbizi katika Umoja wa Afrika nchini Uganda, James Hassenman, anasema Uganda inapokea wakimbizi wengi katika bara la Afrika na idadi hiyo inaongezeka kutokana na mmiminiko wa wakimbizi nchini humo. Na zaidi ya marafiki 100, Umoja wa Mataifa na marafiki wa mashirika yasiyo ya kiserikali wamekuwa wakisaidia serikali ya Uganda kufanikisha utoaji huduma katika hali hii ya kibinadamu. Hilo linabidi kuendelea. Mwanzoni mwa mwaka jana, maafisa wanne wa Uganda chini ya ofisi ya makamu rais waliondolewa kwenye nafasi zao na kupisha uchunguzi kufuatia shutuma za matumizi mabaya ya fedha, wizi na kuongeza idadi ya wakimbizi waliopo nchini humo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na baada ya taarifa hiyo habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo inaripotiwa na vyombo vya habari kwamba Benki Kuu ya Dunia inatafakari juu ya kuipatia serikali ya Kenya mkopo wa shilingi bilioni 75 ili kukidhi mahitaji yake ya haraka ya bajeti na kuongezeka kwa madeni. Kwa muda mrefu sana, Kenya imejaribu sana kutoomba mikopo kama hiyo kwa ajili ya bajeti yake, bali imechukua mikopo kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kadhalika. Sasa nini kinachotokea hadi kuchukuliwa hatua kama hiyo? Hilo ni swali ambalo mwenzangu Idi Ligongo amemuuliza mchumi wa Mombasa Sam Ikwaye katika kipindi chake cha Undani jana jioni.
Kumbukwe kama serikali kwa siku za hivi karibuni imekuwa na mambo mengi ambayo yamefanyika tangu uchaguzi wa mwaka 2013. Kumekuwa na upanuzi mkubwa sana wa muundo msingi nchini, kumekuwa na upanuzi wa serikali ya tuzi ambayo zimehitaji kwamba kuwe na pesa zaidi za kuweza kumudu kuweza kulipia gharama hizo. Na sasa uwakilishi unapokuwa umepanda na gharama za hivi ama za kuendesha serikali unapokuwa zimezidi, basi serikali mara kwa mara imekuwa ikitoka kwenda kopa, na hasa pesa ambazo zimetumika pakubwa katika upanuzi wa muundo msingi hapa nchini, muundo msingi nchini, pesa nyingi sana. Jambo ambalo linaweza kuelekea ama kuelekea nchi kuweza kukosa pesa ni swala ambalo limetutatiza sana kama wanauchumi na hasa Wakenya kwa jumla, kwa sababu inaposemekana kwamba nchi inaendelea kukopa mara hizi, mara nyingi pesa hizi kwamba zitaweza kulipiwa na wananchi wenyewe, swala ambalo linafanya iwe vigumu sana kwa mtumi wa kawaida kuweza kuishi na kuweza furahia hali ya uchumi nchini. Changamoto kubwa ni kwamba kumekuwa na ripoti vilevile za ubadhirifu wa mali ya umma, wakati ambapo kandarasi zinatolewa na pesa nyingi sana zinatakikana ziweze kurudi huko ya labda wanasiasa na wale ambao wamepeana kandarasi zile. Kwa hivyo inakuwa jambo ambalo linafanya nchi iweze kuhitaji kukopa zaidi kuweza kufikia malengo yake.
Kuna swali kubwa ambalo hivi sasa linaendelea kwa watu mbalimbali wakijadili juu ya swala hili. Ni sahihi kusema kwamba serikali ya Kenya kwa namna fulani imefilisika au imepungukiwa fedha kwa kiwango kikubwa sana? Maanake utakumbuka kwamba pia Rais Uhuru Kenyatta kulikuwa kuna ripoti alienda China kuomba baadhi ya fedha kwa ajili ya kufadhili upanuzi zaidi wa mradi wa reli ya kisasa, yani SGR.
Ni kweli mara nyingi ili iweze kwenda kukopa ni kwamba kuna upungufu fulani. Cha kweli ni kwamba kumekuwa na upanuzi mkubwa sana wa shughuli hapa nchini ambazo zimetumia fedha nyingi, lakini ikiwa serikali imefilisika ni swala ambalo tunaweza kulijadili, kwa sababu kweli ni kwamba serikali imechelewa kuweza kufikia ama kutimiza matakwa yake mengine. Kumekuwa na wakati ambapo wale suppliers ama watu ambao wamepeana zabuni wamechelewa kuweza kulipwa. Kumekuwa na wakati ambapo rais amejitokeza waziwazi kuweza kukemea masuala ya ufisadi na kuweza kuhakikisha kukata ama kupeana directive kwamba masuala fulani ama miradi fulani iweze kusimamishwa sababu ya ukosefu wa fedha ama lazima ziweze kudumisha mafuta yake. Kwa jumla mikakati ambayo serikali imeweza kuchukua kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza tumiwa ama rasilimali zote za nchi ziweze kutumiwa kwa njia ambayo inaheshimu hali za kiuchumi za nchi na kuhakikisha kwamba hakuna ubadhirifu. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba serikali inakosa fedha, lakini la muhimu ni kwamba kumekuwa na ufisadi mingi ambao umeweza kuripotiwa kutokana na zabuni hizi nyingi ambazo zimeweza kupeanwa, na inaelekea kwamba basi kuna uwezekano kwamba serikali imekosa fedha ama pesa za kuweza kufanya mambo fulani ama kumaliza kutimiza miradi fulani, na swala ambalo linaelekea nchi kuweza kwenda kukopa tena.
Naam, huyo ni Sam Ikwaye, mtaalamu wa uchumi akizungumza na VOA kutoka Mombasa. Na hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Shirika la afya duniani WHO imesisitiza jana Jumanne juu ya maendeleo imefanya katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini ilionya kwamba changamoto bado ipo. Mkurugenzi wa kanda ya Afrika kwa WHO Dr. Mashidiso Moeti alimulika matukio ya usalama katika kiini cha mlipuko wa Ebola huko mashariki ya Kongo. Wafanyakazi wa afya watano wamekufa akiwemo daktari wa WHO. Wakati huo mkuu wa huduma za dharura wa WHO Dr. Michael Ryan aliwaambia waandishi wa habari kwamba ufuatiliaji wa ugonjwa huo umeimarika hata kama idadi ya mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa afya iliongezeka kwa mara tatu katika kipindi cha miezi mitano iliyopita. Ryan aliendelea kusema kwamba WHO ilifanikiwa kuboresha uangalizi wa utendaji katika kiwango vya kesi zisizokuwepo kwenye orodha. Taliban na Russia wametoa wito kwa pamoja kuondolewa wanajeshi wa ushirika unaoongozwa na Marekani kutoka Afghanistan, na kiongozi wa cheo cha juu wa kundi la waasi la Islamic anakanusha kuwepo wanajeshi wa kigeni nchini humo kama kizuizi kikubwa kuelekea amani nchini Afghanistan. Naibu kiongozi wa kisiasa wa kundi la Taliban, Mola Abdul Ghani Baradar, alitoa matamshi hayo mjini Moscow kwenye mkusanyiko uliowajumuisha wafanyakazi wa serikali ya Russia na Afghanistan pamoja na wawakilishi kutoka makundi maarufu ya kisiasa kutoka nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Russia iliandaa mkutano kuadhimisha sherehe za miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia na Afghanistan.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo aliyekuwa waziri wa utalii wa Tanzania na mbunge wa Singida Kaskazini ambaye sasa ni kada wa chama cha upinzani cha demokrasi na maendeleo CHADEMA, Lazaro Nyalandu na wenzake wawili wameachiliwa kwa dhamana ya polisi kwa masharti ya na wanatakiwa kuripoti polisi Singida hii leo. Mwenzangu Sande Somari amezungumza na waziri huyo wa zamani na kwanza kutaka kujua baada ya kukamatwa kosa lao hasa ni lipi.
Da wali yote niseme mapema jana majira tukasafiri kwenda kijiji kiitwacho Ikaja. Tulipofika kwenye watu wa kawaida wa ndani tukavamiwa kimsingi na watu ambao hatukujua, ambao baada ya laha na wakatuamrisha kwamba lazima tuondoke nao. Baadaye ndio nikajua kwamba walikuwa ni maafisa wa serikali na TAKUKURU. Kwa hiyo tukaenda moja kwa moja kwenye ofisi yao, wakaniomba kutoa maelezo waliyohitaji, tukamaliza na baada ya hapo wakatupeleka kituo kikuu cha polisi mjini Singida. Na taarifa ambayo tulikuja kuipata baadaye leo ni kwamba hawa walikuwa wameridhika na hawana jambo lolote linalohusiana na rushwa au viashiria rushwa vilivyotokana na huo mkutano.
Lakini kwa ujumla wao walitoa taarifa kwamba hawakukamata tu mtu hivi hivi. Walikamata kwa sababu kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Sasa je, kwa swala hilo peke yake kabla ya mengine yote, umefikishwa kituoni, umewekwa mpaka umelala ndani? Kuna kilichoelezwa kwamba sasa hichi ndio kiashiria cha rushwa na pengine sasa utapelekwa mahakamani kwa sababu hiyo?
Hakuna chochote kilichoelezwa kuhusu hivyo viashiria ambavyo walivisema, na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa ikiwa ni pamoja na kupelekwa mahakamani ambayo imefanywa, ambayo ingesema wana udhibiti wote wa swala la rushwa, kwa sababu pale watu tulikuwa tunazungumza na wanachama wetu, hapakuwa na kampeni ya kisiasa, hapakuwa na mtu wa kutoa wala kupokea rushwa ya aina yoyote. Hapakuwa na maji ya kunywa, hapakuwa na pesa, hapakuwa na chochote. Wale vijana ukiwaangalia wamejitolea, utaonea huruma. Na ndio maana nasema wenye mamlaka waone fahari kutenda mema na waone fahari kutokuonea watu au vikundi vya watu wanaokuwa na mtazamo tofauti wa kisiasa. Nafikiri hili jambo ni muhimu sana liwafikie watu wote kwamba ni vema tusitumie mamlaka au nguvu za watawala kuonea wale ambao ni wanyonge.
Sasa mmeambiwa kwamba sasa hivi mmepata dhamana, lakini bado unachukua kuripoti polisi, na pengine ni kwa sababu gani na utaripoti kwa ajili ya nini na lini unachukua kufanya hivyo pengine?
Sikupatiwa maelezo tunaripoti kwa sababu ya nini, lakini nikwambie tu kwamba jana usiku tulipata dhamana. Kimsingi tulikuwa tusilale selo, lakini ile dhamana baadaye ikafutwa usiku na tukalazimika kulala. Leo mapema asubuhi kwenye saa 5:00 tukapata dhamana na tukaambiwa turudi kesho saa 2:00. Kwa kimsingi niseme tutakaporudi tutapata uhabarisho kwamba tumeitiwa kwa sababu ya nini, na kiongea na mimi naweza nikawa na habari zaidi ya kukupa ni kitu gani ambacho wametuitia na kwa sababu gani.
Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba hali mbaya ya ukame nchini Somalia inawasababisha watu milioni 2 kukabiliwa na hatari ya njaa na kuwalazimisha maelfu kuhama vijiji vyao na kuelekea katika hali ya huduma ya dharura nje ya mji mkuu wa Mogadishu huko Somalia. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa dharura kuwasaidia wenye kuhitaji wakiwemo watoto milioni 100 wanaokabiliwa na njaa. Kwa bahati mbaya, Abdu Shakur, hili ni janga ambalo linaikumba taifa hilo kila mwaka. Je, hali iko vipi kwa mwaka huu?
Kwa hakika hali ni ile ile kwa usikitifu, na inatokana na ukosefu wa chakula na maji, hata ikiwa vita dhidi ya Al-Shabaab imepungua, lakini wakazi hawajaweza kurudi mashambani kulima, na ukiongeza ukame ambao umekuwa sugu, unakuta ni maelfu na maelfu ya watu wanaotafuta msaada na wanakwenda hadi Mogadishu. Na mnamo wiki tatu zilizopita mji huo umeshuhudia wengi wakiwasili, kulingana na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini humo Muhammad Sheikh Nur. Anaripoti kwamba miongoni mwa wanaotafuta chakula na maji ni Juharia Muhammad, mama mwenye watoto wane, akiwa yeye mwenyewe mjamzito anatarajia mtoto wake wa tano. Anasema pamoja na watoto wake akiwa mjamzito walitembea kilomita 119 kutoka kijiji chao hadi kambi hii ili kutafuta msaada. Na anasema hii ni baada ya hali mbaya ukame mwaka huu kusababisha ng'ombe na mbuzi zake zote kufariki.
Mifugo yangu yote imekufa na hali ilikuwa ngumu kabisa kumudu maisha, na hatukuweza tena kubaki huko. Kwa hivyo tulitembea kwa siku 15 mfululizo na hatimaye kuwasili katika kambi hii.
Ukame na kupoteza mavuno ina maana maelfu na maelfu ya watoto wa Somalia wanataabika kutokana na njaa. Mama mwingine Naima Ali Muhammad, ambaye yuko na mtoto wake wa mwaka mmoja Amina, wamewasili katika kambi hivi punde.
Mtoto wangu amekuwa akitaabika kutokana na ukosefu wa chakula kwa muda wa miezi sita. Na tabu hii yote inatokana na maisha magumu pamoja na ukame na ukosefu wa chakula chenye lishe.
Umoja wa Mataifa unaonya kwamba Somalia inahitaji msaada wa dharura, la sivyo nchi hiyo itakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Mkuu wa ofisi ya kuratibu huduma dharura ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Justin Brady, anasema hali imefikia kiwango ambacho watu hawawezi tena kustahimilia wala kumudu.
The levels of coping and resilience of these communities from north to south.
Kiwango cha kumudu na ukakamavu wa wakazi hawa umefikia ukingo na kuzorota polepole kuanzia msimu uliopita. Serikali jitahidi kwa kujaribu kuweka mpango wa kuwasaidia ili kukabiliana na mahitaji, lakini haya si mambo yanayoweza kutekelezwa mara moja.
Mkurugenzi katika Wizara ya Huduma Dharura ya Somalia, Mokhtar Hussein, anasema mambo mengi zaidi yanahitajika ili kuweza kufikia kiwango cha vijiji na miji ili kuzuia watu wenye mahitaji kuondoka. Anasema wizara imependekeza na inahimiza watu kusaidiwa wakati wanapokuwa na nguvu na hali ya maisha ni nzuri kidogo, ili wasilazimike kuondoka kutoka majumbani mwao. Mwaka 2017 hali mbaya ukame ilisababisha karibu wa Somalia milioni moja kuhama makazi yao, lakini msaada wa dharura uliotolewa kwa haraka ulizuia hali ya njaa. Kwa hivyo safari hii tena kuna matumaini wafadhili watasaidia Somalia haraka ili kuepusha hali ya njaa na vifo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wakati umefika basi, mpenzi msikilizaji, kukuleteni Jukwaa la Vijana, ambapo nahodha wake Sande Shomari leo amebahatika kuzungumza na mwana muziki wa Bongo Flava Dina Nyange, ambaye ametoa kibao kipya kabisa tofauti na muziki wake wa kawaida katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uitwao dua, akiwa katika mahadhi tofauti na ujumbe muhimu kwa waumini wa Kiislamu ambao wanafunga katika kipindi hichi, ambapo tuko katika kipindi cha siku kumi za mwisho. Basi kwanza anaanza kwa kueleza juu ya umuhimu na nini anasema katika wimbo huo.
Dua ni wimbo ambao inspiration song, ni wimbo ambao unatukumbusha tu kumrudia, tuseme kuwa karibu na Mungu zaidi, hasa hata pale tunapokuwa tuna matatizo au tuna mitihani au tuna majaribu. Tuzidi kuwa naye karibu kwenye kufanya dua, kwenye kusali, kwa sababu naamini yeye ndio muweza kutatua kila lililo gumu katika maisha yetu au katika kila lililo gumu ambalo tunapitia. So ni inspiration song ambayo pia niliona inaweza kuwa ni wakati mzuri sana nikauachia kwa kipindi cha Ramadhani, na alhamdulillah nimefanikiwa hilo.
Sasa umewachia kipindi cha Ramadhani ikiwa ni wakati wa kukumbuka kuishi maisha mema na bora kipindi cha mwezi mtukufu. Lakini wengi watajiuliza, je, ni kwa sababu tu ya mwezi mtukufu au ndio Daina umeamua kuchukua njia nyingine sasa, kwamba unaondoka kwenye nyimbo za kawaida unakwenda kwenye nyimbo za kumtukuza Mungu. Hiyo ndivyo ilivyo au inakuwaje?
Ah, kiukweli siwezi sema kwamba nitaacha kwenye nyimbo za kawaida, kwa sababu naamini hata baadhi ya nyimbo zangu zinakuwa si za maudhui ya kiimani au ya dini, lakini ni nyimbo ambazo zinakuwa zinatufundisha kwa namna moja au nyingine. Huu ni wimbo tu ambao niliguswa au nilipata idea ya kufanya na ukakamilika timing hii ambayo ilikuwa Ramadhani na karibia. So nikaona ni vema tu niachie, kwa sababu ni wimbo ambao unajua kuna zile nyimbo ambazo hata ukizitoa zinakuwa ni nyimbo za kukaa muda mrefu, zitakuwepo tu kwa sababu zinakuwa zina ni inspiration, zinawagusa watu wengi wenye uhitaji tofauti hata na baadhi ya nyimbo zingine ambazo tumekuwa tunafanya. So kuna project nyingine ambazo zitakuja tofauti na muziki wa aina hiyo, japo unaweza kuwa una mafundisho kwa namna nyingine tofauti na dua.
Ni kibao hicho dua kutoka kwa Daina Nyange. Sasa na swala album, je, liko vipi Daina? Watu wengi hivi sasa kwenye mziki wa bongo tunaona mkitoa single album, vipi?
Kwa kweli Mungu akijali baada ya muda kuna vitu naziweka sawa, vikiwa tayari nitawaambia, kwa sababu nimekuwa mwanzoni sikuwa nafikiria album kutokana na soko letu, lakini kwa sasa hivi kuna watu ambao tunaongea nao, Mungu akijali vitu vikienda vizuri, basi nitawaambia naweza nikawa na album ndani ya mwaka huu inshallah.
Na pengine kwa mawazo yako, je, ni kitu gani kinapelekea wengi katika muziki wa bongo flavor kutotoa album kwa sasa? Wengi naona wanatoa ma single tu.
Kwa sababu album unatakiwa kuinvest sana, na unakuta lile soko la album huku kwetu limekuwa si kubwa kama zamani. Zamani ulikuwa ukitoa album tu unaipeleka sehemu, kuna wale wauzaji wasambazaji wanainunua, then unaendelea na sasa hivi. Lakini sasa hivi watu wamekuwa na uoga kufanya hivyo, kwa sababu hata ukipeleka kwa wale wauzaji watataka kununua kwa bei ndogo sana, kwa sababu ukitoa CD leo ukaiweka dukani, kesho unazikuta barabarani CD zinauzwa kwa bei yani hata robo, yani ndogo, kwa sababu watu wana band sana, yani watu wale wanaita nini, ni
wezi wa kazi za watu.
Yes, wanatoa copy nyingi, kwa hiyo unakuta yani unakuta kwamba kazi yako inakuwa haiko protect, kwamba hata wale walionunua hawatafaidika. Kwa hiyo soko la CD, soko la album likawa kama limeshuka.
Sasa inakuwaje? Lakini kwa mfano niliona, kusamahani, kuna kipindi niliona Msama akipambana sana haya mambo na polisi wa Tanzania wakizungumzia. Haya mapambano yao hayajafanikiwa?
Ah, kwa kweli bado yamefanikiwa kiasi, lakini bado kuna nafasi, unaona kabisa kwamba kuna kitu kimepungua. Kwa sababu sasa hivi ndio maana unaona hata album zinakuwa zipo kwa sababu hiyo. Unaweza kwa una drive unaenda sehemu unakutana na mtu, unajua kwa Afrika kwetu ni kawaida mtu anagonga kio anauza bidhaa anakuuzia CD ambayo ina nyimbo zako, unabaki unashangaa ukila kikuona hivi anakimbia. So yani ni kitu ambacho bado tunakutana nao sana na wapo sana.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Waandishi habari wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Major Stoneman Douglas walitunukiwa na bodi ya tuzo ya Pulitzer kwa kazi zao za kuwakumbuka wanafunzi wenzao 17 na wafanyakazi waliouawa katika ufyatuaji risasi holela mwaka jana huko Parkland kwenye jimbo la Florida. Watabiri wa hali ya hewa Marekani wanaonya hatari ya kutokea dhoruba zaidi kwenye maeneo ya katikati ya nchi, ikiwemo uwezekano wa upepo mkali katika maeneo ambayo ilishuhudia hali mbaya sana ya hewa Jumatatu usiku. Naibu mkuu wa baraza la kijeshi la Sudan, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, anakosoa mgomo wa siku mbili uliitishwa na viongozi wa maandamano baada ya mazungumzo kati ya jeshi na waandamanaji kuamua mustakbar wa hali ya baadaye ya nchi hiyo kukwama. Kampuni kuu ya madini ya Morocco ya Managem ilieleza jana kwamba imepata shehena ya dhahabu ambayo ilizuiwa na maafisa wa Sudan mwanzoni mwa mwezi huu.
Naam, asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muhtasari wa habari unatokamilishia kumekucha kwa alfajiri hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walisikika, mimi ni Abdushakur Abud nikutakieni mchana mwema, kwa herini.